Pirms 20. Februāra samita Eiropadomes prezidents Šarls Mišels ir ticies ar visu 27 dalību valstu līderiem, lai uzklausītu viņu redzējumu par to, kādam būtu jābūt pirmajam daudzgadu budžetam pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Šarls Mišels ir apņēmies panākt kompromisu starp dalību valstīm, kurām ir jāatrod veidi, kā kompensēt iztrūkstošo britu līdzfinansējumu. Eiropadomes vadītājs piedāvā noteikt, ka Eiropas Savienības budžetā dalību valstīm jāiemaksā 1,074% no valstu kopējiem ienākumiem. Tas ir vairāk nekā vēlas lielākie iemaksātāji un mazāk nekā vēlas Eiropas parlaments. Mišels atzīst, ka dalību valstis visticamāk nebūs laimīgas, jo samazinājums kohēzijas un kopējā lauksaimniecības politika ir nenovēršams. Kompromisu Eiropadomes vadība cer panākt ar fleksibilitāti, piemēram, piešķirot lielāku finansējumu mazāk attīstītajiem reģioniem. Tāpat paredzēts iekļaut arī prasību par likumu varas ievērošanu.